ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Smederevsku tvrđavu je na ušću reke Jezave u Dunav podigao despot Đurađ Branković u prvoj polovini 15. veka. To je ravničarsko utvrđenje i po tome jedinstveno u srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi, a za uzor prilikom gradnje uzet je Carigrad i njegovi bedemi. Prema svojoj površini od 10 hektara predstavlja jednu od najvećih tvrđava u Evropi.
Priču o ovom utvrđenju ili tačnije srednjovekovnom gradu zabeležile su
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Kako se priča priča, počnete od početka, nastavite dalje i kad stignete do kraja, onda odstanete. Pa i za lice zemlje čuje. Ja vas treba da predstavim Dejan...
Ok, Dejan Radovanović.
Dejan Radovanović, arheolog, rekla mi je Elizabeta.
Ako vam je to bitno za emisiju, vršila s dužnosti direktora regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smedere.
Ozbiljno. I dugačno. U ovoj priči predstavit ćemo vam obeležje grada Smedereva. Na neki način, kad se kaže Smederevo, odmah se zna da tu postoji jedna od dobro sačuvanih i kažu, ako sam dobro zapamtila, jedina ravničarska, tako kažu, tvrđava, jel?
Kažu najveća ravničarska.
Najveća, da. Znači ima ih još.
Da, tako kažu, mada... Pazite, ja se često šalim pa kažem, nisam čuo da je neko rekao ko je ta druga, treća
ili
tako dalje. Mislim, ta neka potreba za rangiranjem i tako dalje, možda je malo, mislim, uobičajena, a možda je malo
nepotrebna
i tako dalje. Ona svakako spada u red najvećih tvrđava tog tipa i posebno iz tog vremena kada je nastala sredinom 15. veka. Tako da,
inače kad kažemo ravničarska, to je razumljivo, tvrđave se obično na brdima grade zbog pogleda, ali tako, zbog nedostupnosti.
Pa vidite, postoje to jedna razlika između epohe, znači u antičko vreme Rimljani su u skladu sa shvatanjem tog vremena, znači gde je otprilike, da pojednostavimo priču, čovjek bio nekako u centru priče, oni su tako postavili stvari da su prilagođavali prostor sebi ili tražili prostore kakve odgovaraju njihovoj koncepciji. Tako da su rimska utvrđenja mahom napravljena tako da budu uglavnom na nekim zaravnima koje mogu da formiraju jednu pravilnu, uglavnom kvadratnu ili nešto slično tome, neko utvrđenje, ili su tražili takva mesta gde imaju neke ravne platoje na dobrim mestima uzvišenim, ili su prosto nekad i zaravnavali neke prostore da bi to mogli da naprave. U srednjem veku filozofija, kompletan način života je bio sasvim drugačiji i tu je nekako Bog u centru priče, pa prosto ljudi tadašnjeg vremena prilagođavaju i objekte i svoje neka shvatanja prirodi, znači nekoj božanskoj tvorevini. Tako da su srednjovekovne tvrđave uglavnom na nekim lokacijama koje su prvo istaknute, visoke i tako dalje, a pritom prilagođene tom prostoru. Tako da, recimo, dobar primjer je Golubac. Tamo postoji u samom Golubcu jedno rimsko utvrđenje koje ljudi dosta i ne znaju da postoji, a nekoliko kilometara nizvodno je Golubačka tvrđava koja je onako na onoj steni, na važnom mjestu i tako dalje. Kad je u pitanju Smederevska tvrđava, svakako da je ključni razlog zašto je ona uopšte tu na ovom mestu sagrađena, upravo ta neka s jedne strane istorijske okolnosti koje su uslovile da despot Đurađ, koji je nekako iznenada došao u poziciju da vodi srpsku državu posle iznenadne smrti despota Stefana Lazarevića 427. i onda je Beograd već bio predat pre dolaska na vlast despota Đurađa, već predat Turci, Ugarima, pardon. Znači Ugari su već odmah posle despotove smrti preuzeli Beograd i zapravo despot je morao je da traži neku novu lokaciju gde će smestiti svoj prestolni grad.
I on nije baš hteo da ide izluda mnogo daleko.
Pa znate kako, ključne stvari su uvek strateška mesta, znači lokacije i tako dalje. Tako da tvrđava sama po sebi je toliko impozantna, nezaobilazna kad dođete u Smederevo, ali ono što je ipak posebna vrednost, to je pre svega Dunav. I ne samo Dunav, jer Dunav imaju svi gradovi, sve lokacije pored njega, ali posebna specifičnost je upravo to da se neposredno ovde Velika Morava uliva u Dunav i zapravo ta činjenica da je despot u blizini ušća Morave u Dunav pravio svoj grad ne odudara bitno od koncepcije svih nekih dešavanja tokom praistorije, antike, srednjeg veka.
A evo meni morate da objasnite zašto je ušće toliko važno.
Pa samo ušće, sama ta tačka nije sama po sebi važna i čak i nije ni odobrana kao mesto gde se smešta tvrđava, jer je ušće plavno dosta, ima i danas i viši nivo Dunava, pa je još problem dodatno veliki, ali za formiranje nečega što je despot očigledno želeo, a to nije želeo da napravi samo sebi jedan utvrđeni dvor, nego je zaista formirao jedan prestoni grad sa svim elementima koji su bili važni za jedan takav poduhvat u to vreme. On je zapravo sabirao sva znanja koja smo mi kroz srednji vek i baštinili i neka iz okolnih zemalja i prosto koncepciju tog grada, kako je on to sve odradio, pokazuje da je zaista imao jedan veliki i ambiciozan plan.
Zato i kažu da je zapravo bi bilo ispravnije reći Smederevski grad, a ne Smederevska tvrđava.
Naravno, to je ono što, nažalost, teško možemo, znate, kad nešto uđe u naviku ljudima, teško je to promeniti.
Ja sam da li vas pitam, da li je bilo važno što su reke, da bi reke bile sa svih strana, bitno?
Ključna stvar je pre svega ta tačka gde se Morava uliva u Dunav. To je strateški na Balkanu jedna od najvažnijih tačaka. Dakle, kažu obično za Moravu da je ona kičma Balkana, da zapravo određuje sve neke pravce prodora, komunikacija i tako dalje, svih migracija tokom kompletne istorije. Sve se to dešavalo duž Moravske doline i onda dolinom Dunava. To su neke...
To su bili zapravo putevi.
To su glavni putevi. Reke su nekada bile mnogo jednostavnije za putovanje, sama voda. A s druge strane, putevi su uvek sledili neke rečne tokove i išli tako da omogućavaju ljudima u tom vremenu kad je grad. Moramo da imamo u vidu da vrlo teško održavati puteve, posebno one tačke gde treba preći neku vodu, neke, jer se tu plavljenjem, raznim dešavanjima tokom godine periodično menja konfiguracija i vrlo teško održavati te puteve. Nekada su putevi bili smešteni malo na nekim višim tačkama, zapravo oni su više nekim grebenima i tako da što manje, naravno, da što manje moraju da prelaze reke i da tako komplikuju izgradnju i održavanje tih puteva. Sad, Rimsko carstvo je bilo recimo moćno, pa je ono, prosto kažem, prilagođavalo prirodu sebi. Imali su dosta i resursa i shvatanja nekih, tako da su postavljali kompletnu filozofiju na taj način. Kako grade gradovi, kako organizuju državu. Srednji vek je drugo vreme. S jedne strane imamo jednu nestabilnu situaciju srpske države koja u vrlo problematičnim odnosima između Osmanskog carstva koje se nezadrživo širi ka severu. S druge strane, Ugarska je uvek imala pretenzije da uspostavi makar granicu na Dunavu, ako ne i da je pređe. Tako da, ukešteni
između... Razlika između tvrđave i grada, mada možemo da zaključimo, tvrđava je vojni objekat, je li tako?
Da, isključivo, mislim, kad kažemo tvrđava, uglavnom mislimo na vojne objekte, s tim da u srednjem veku gradovi imaju tu neku uobičajenu formu, znači bedeme, i u okviru tih bedema se dešava neki gradski život. Mislim, sad kad pomislite recimo na Ras, on je aktualan kao neka naša stara prestonica, stari prestonik grad, obično se pomisli na onu tvrđavu, i tu postoje neka sporenja, da li je to Ras tamo na pazarištu, gde je prvobitno bilo pazarište, zato se i ovaj današnji Novi Pazar zove Novi Pazar, je to nova lokacija, ili u jednom uzvišenju bliže Novom Pazaru koje se zove Postenje. To je zapravo jedna pomalo možda i veštačka dilema, jer zapravo niko ne voli da se penje i da se maltretira, da ide na neke visove i da tamo stalno živi. Tamo živi samo kad mora, znači kad su neka nestabilna vremena koja nikad ne traju predugo, uvek ima perioda mira, rata i tako dalje. Ljudi uvek teže da žive na nekim pitomim, lepim mestima gde im je voda blizu, gde mogu lepo i mirno da žive. Kad su prinuđeni, oni onda beže na neka uzvišenja gde prave neka manje ili veće utvrđenje. To je tako od praistorije i sva vremena su bila po tome karakteristična. Ono što je zanimljivo kod Smederevske tvrđave ili Smederevskog grada je to da je zapravo sama površina koju je despot obuhvatio tim projektom, koji je bio za to vreme, a i za današnje vreme, jedan stvarno ogroman poduhvat. Da, to je onako teško zapravo i zamisliti. Ja kao neko ko se čitav svoj neki radni vek bavim između ostalog i tom tvrđavom, i ona mi je tu emotivno sam vezan, da sam ovde rođen, odrastao i u samoj tvrđavi. Prosto je neminovno da čovjek kad tamo posmatra to prvo kao neku datost, pa vidi se gomilu nekog kamena, razbacanog, gomilu tog kamena koje mi vidimo sazidanog na kulama koje imaju po 25 metara, zidovi debeli po 3-4 metra, a s druge strane mnogi ne znaju sad onu još dodatnu priču da od 5 do 7 metara, zavisi od kog dela, su temelji još dole ispod, znači to je onaj nevidljivi deo tvrđave koji je ugrađen, koji su uvek po pravilu i malo širi, tako da još dodatno moramo da imamo predstavu o tome koliko je to zapravo veliki poduhvat bio, jer je tu ogromna količina materijala morala da se ugradi, a taj materijal za Smederevo je bio deficitaran. Lako napraviti tvrđavu na nekoj, mislim lako, teško, ali mnogo lakše na nekom uzvišenju gde vam je kamen već u temeljima, tako da ga vi tu negde uvek imate u blizini, malo ga pritešete, imate naravno potreba neki rad, ali ovde sve to trebalo doneti. Udaljenosti su bile fantastične, znači ako izuzmemo korišćenje materijala iz nekih okolnih rimskih utvrđenja gde su opet donosili neki materijal, mi imamo ovde par nekih lokacija, jedna je tamo prema Beogradu, znači na zapadnom pravcu, to je Mons Aureus, jedna rimska tvrđava koja je onako poznata po imenu, nažalost više skoro da nema tragova jer je veći deo tog materijala ugrađen u Smederevsku tvrđavu. Mons Aureus bi značilo otprilike zlatno brdo. I to tu postoje neke legende i tako neke priče o tome. Tako da, pa da, ali ovde baš samorodnog zlata nema u rekama, to je tamo malo istočnije, Pek, Majdanpek, ta neka istočna Srbija. Ovde je preće biti to vezano za neka zlatna brda koja su bila vizuelno interesantna po nekom možda grožđu koje je bilo ono lišće zlatno. I tako. Mislim da je to verovatnije, sad mi nagađamo, znate, Ja kao neko ko je kao arheolog.
Da, delom su odatle nabavljali kamen i
da to manjim delom, mnogo većim, da, najbliže jeste, ali mnogo više tog materijala bilo u tadašnjem Viminaciju, u današnjem ovom arheološkom parku koji je ovako poznat, već postao i širom sveta, a i on je velikim delom uništen zahvaljujući toj izgradnji Smederevske tvrđave, jer je dosta kamena. Pa znate kako, znači kamen je dovlačen iz nekih, najbliži kamenolomi su nešto južnije, tu znači oko Palanke, Smederevske Palanke, Velike Plane, tako tu ima par nekih kamenoloma koji su ne tako izdašni za potrebe, to je uglavnom neki peščar bio, a sve uglavnom što se donosilo je bilo sa istočne strane, od Viminacijuma gde je već on sekundarno korišćen do Rama, to je nekih 70 km, Gornjačke klisure i tako dalje. To su neki najbliži veći kamenolomi gde je bilo više materijala. S druge strane, korišćenje i to je vrlo zanimljivo u Smederevskoj tvrđavi, na zidovima Smederevske tvrđave se vidi jako mnogo rimskih i srednjovekovnih spomenika koji su takođe ugrađivani u tvrđavu i što je interesantno. To su uglavnom neki nadgrobni spomenici koje su Rimljani koristili sa natpisima, sa nekim predstavama. Da, vidi se na fasadama.
Ima bio građevinski materijal.
Oni su ga koristili kao građevinski materijal i znači pokazuje jednu ogromnu glad koja je postojala tada za tim materijalom. Nisu prezali čak i od toga da koriste neke starije srednjovekovne srpske nadgrobne spomenike kojih ima, ne, neki su i sa natpisima, neki sa nekim ljudskim predstavama, ali jako je mnogo tog sekundarno korišćenog materijala koji je donošen sa znači rimskih utvrđenja grobalja, sa naših srednjovekovnih grobalja i to je sve ugrađivano u Smederevsku tvrđavu i sad obično vidimo taj kamen kao nešto prvo.
To znači jedan raznorodan materijal, dakle pa, imate verovatno različitih vrsta.
Sve kamen što
to je, da.
Da, jako mnogo vrsta kamena, ima i opeke naravno, opet i te neke rimske, ima i srednjovekovne i pravljene opeke.
Koje kuda.
Po ugledu na koju građevinu je pravljena ta tvrđava, da li smo mi bili do te mere razvijeni u nekom arhitektonskom smislu, koju je nacrtao ili projektovao da, za ono vreme, da. I naravno znamo da su kulučili seljaci, ali neko je morao znati sad taj posao.
Da, znate kako, s jedne strane postala jedna, tako se zvala, obaveza stanovništva, jedna vrsta poreza koja se zvala gradozidanije. To je bila obaveza stanovništva da, ukoliko nema neke druge obaveze, znao se koji sloj stanovništva ima tu obavezu gradozidanije, odnosno da određeni broj dana u godini radi na popravljanju i građenju tih utvrđenja na čitavoj teritoriji Srbije. Ta obaveza je u slučaju Smederevske tvrđave svakako bila mnogo veća, jer je i potreba bila velika. Ono što se sad odnosi na prvi deo pitanja, šta je mogao da bude uzor i ko je zapravo projektovao, kako bi danas to rekli, tu tvrđavu, uvek se nametala neka sličnost ne samo po formi koja je na jedan način evidentna, već i po nekim vezama koje je sam despot imao sa Vizantijom preko svoje supruge Jerine iz porodice Kantakuzina. Njen brat, pretpostavlja se da je on bio neko, kako bi danas rekli, glavni arhitekta koji je učestvovao u tom poduhvatu i određivao neke glavne postavke kako će tvrđava izgledati. Međutim, samo Carigradsko utvrđenje je mnogo veće, naravno, ali položaj njegov, ukoliko ste nekada bili ili gledali na karti, ona izgleda kao jedan rt koji tu ima Zlatni rok, to je jedan kanal koji se uliva u Bosfor, tu s druge strane Bosfor, sa tri strane zapravo okružena cela Carigradska tvrđava, ceo Carigrad zapravo vodom, i despot je otprilike napravio takav grad. On ga je napravio na ušću jedne manje reke Jezave, koja je ovde lokalno nama važna, to je nekih 10 km od ušća Morave, ali kažem, Morave od Jezave pa nizvodno dole, ta dolina je dosta podvodna i tamo na samom ušću postoji sa ove naše strane, ovde Smederevske, postoji jedno malo utvrđenje, Kulić grad, tako ga zovemo, Kulić, otprilike Kula Kulić, jel? Koje ima neke antičke slojeve, ono što je danas vidljivo iz nekih poznijih vremena osmanskih i austrijskih, a s druge strane, Morave, kad se pređe tamo Dubravica, tamo postoji jedan rimski grad Margo.
I sad da se vratimo u tvrđavi njenom izgledu, ona je troglasta i možda da je opišemo u tom nekom kontekstu tadašnjih vremena, imala je taj mali grad, veliki grad, to je jedno razuđeno zdanje.
I mali je nastao pre velikog.
Da, krenulo se nekako od malog, zapravo despot je locirajući, priroda terena je odlučivala presudno o tome. Ta trougaona forma je vrlo neobična i ona podsjeća malo na Carigrad, a uslovio je prostor. Znači, sa severa je to obala Dunava, sa istoka ta reka Jezava koja se ulivala i ranije, sada je nažalost većim delom zatrpana, pa je više nemamo kao reku, što je jedna tužna priča naša ovde gradska, a s druge strane je grad koji je ta treća kao neka hipotenuza u tom trouglu. Na samom ušću je despot napravio također trougaone forme jedan utvrđeni dvor koji je mi ga zovemo mali grad i to onako pežurativno zvuči, pa kad se još prevede strancima, oni ako nemaju predstavu kako to izgleda, te kad se približe, kad uđu unutra, vide koliko je to jedna impozantna građevina sa ogromnim bedemima i svim onim podacima koje sam i malo pre pomenuo, ali prosto ta neka trougalna forma se kasnije proširila i obuhvatila prostor od nekih 10 hektara. Znači, ta hipotenuza je pomerena ka jugu, ka današnjoj varoši, ka današnjem gradu i formirala jedan bedem, ukupne neke, da ono zaokružimo, da bi bilo jednostavnije, od nekih kilometar i po bedema sve ukupno. Što je ogromna dužina, i za Smederevo se često kaže da je on vodeni grad, zato što je nastao, znači, na ušću te dve ove reke, a s treće strane je bio prokopan jedan kanal koji je dodatno činio bezbednim i mali grad, jer je postojao jedan kanal koji je danas vidljiv između malog grada i velikog grada, a postoje i fotografije i podaci o tome da je postojao isti takav, ali mnogo duži, rov koji je povezivao vode Dunava i Jezave i tako dodatno štitio tvrđavu od... Da, naravno. Sa te varoške strane... Sa te varoške strane postoje dve kapije koje su imale mostove ispred...
vreme bila naseljena i ta okolina, jel ta tvrđava bila jedino za neko doba, da, kad je izgrađena? Gdje su svi živjeli u gradu?
Ne, pa znate kako, tvrđava, mi obično tvrđavu doživljamo kao najvažnijim je naravno taj period kad je ona nastala, kad je bila prestonica, i ovdje smo mi u Smederevu posebno ponosni na tu činjenicu da smo bili prestoni grad u srednjem veku, ali je taj period bio jako kratak, to je nekih samo 30 godina od izgradnje, koja je posebno, samo to moram da napomenem, ta brzina izgradnje, uz nedostatak kamena kao građevinskog materijala.
11-12 godine, da?
Da, za dve godine mali grad i za još 9 godine kasnije veliki grad. To je zaista onako jedan stvarno onako danas ne zamisli sa svim kišnim danima, zimom, problemima, crvenim slovom, šta se sve...
Da, pesme su ispevane o kulučenju i naporu, ko zna koliko ljudi, tako da je to verovatno bio jedan najveći zadatak.
Široka okolina je bila angažovana da pre svega donese taj materijal, da ga, znači, pored kamena tu je bilo potrebno i dosta drveta, u jezgrima tih zidova su za armiranje korišćene hrastove grede, koje su na određenim nivoima ukršteno postavljene, znači kao neki roštilj, tako se to zove otprilike, na 2-3 metra u horizontalama idu te grede, čije otiske mi danas vidimo, negdje čak i nalazimo neke komade drveta danas kada istražujemo, a pored toga naravno bilo je potrebno mnogo kovača koji će iskovati klinove kojima će se to spajati, mnogo kreča kojima će se to zidati, peska, sve to treba dovući i sklopiti u tu jednu formu koja treba da obuhvati prostor od 10,5 hektara i da tu potencijalno primi jako mnogo stanovnika.
Da, pa koliko je moglo ljudi tu živjeti? Znaš, ima neki podatak taj...
Pa nikad nije niko nešto baš precizno to uradio, ali kažem, tih 30 godina uz jednu pad Smederevo je bio prvi već 39. godine neposredno, pošto je završena tvrđava, mislim, završena, tu je ono bilo i nekih dogradnji kasnije, posebno ka Dunavu, taj bedem je dograđeno, su neke kule naknadno, u tom nekom drugom periodu, već je pala tvrđava 39. prvi put pod Osmanlije, pa tek posle 4-5 godina je ponovo povraćena, pa onda, znači to je onda bilo nestabilno vreme, intenzivno je živela, znači kompletan život države se tu nekako, to je bilo glavno jezgro, tu je bila vlast ne samo vladareva, nego i crkvena vlast i ekonomska i kulturna, sve se tu nekako slilo kao neka poslednja odbrana Srbije, prosto se Smederevo je smatrano tom nekom poslednjim nekim uporištem koje dovoljno pruža i bezbednosti s jedne strane, opet blizine da može se kalkuliše da se eventualno pobegne preko u Ugarsku, tamo je despot imao posjede i tako dalje, a narod je živao po selima, uglavnom ovdje u okolini. Bilo je dosta tih trgovaca koji su tu živeli i koji su radili, ali znate, i danas je, kad zamislite 10 hektara, danas to je jedan park u kome 1000 ljudi ne primetite, desetine hiljada, mi imamo tu neku smedersku manifestaciju, glavnu smedersku jesen, kada zaista tvrđava vrvi, ali to je nekoliko dana uz ogromne resurse, reklamu i tako dalje, kada dođu ljudi, to živi nekoliko dana. Inače, Mi nemamo onu priču, ljudi često ovdje zamišljaju kako bi sve to izgledalo, da kojim slučajem istorija nije bila kakva je bila, te priče, kako, šta bi bilo, kad bi bilo, su uvijek i zanimljiva, iz ugla nekih stručnjaka opasna, jer to uvijek onako izaziva neke konotacije, ali svi obično pomisle na Dubrovnik, pa na to da u jednoj bedemima opasanom jednom prostoru imate mnoštvo objekata, ulica, znači jednu urbanu strukturu koju, nažalost, mi za tako kratko vreme nismo mogli da dobijemo. Naravno, tu postoje neki objekti koji su i vidni danas, to je pre svega jedan sakralni kompleks u jugoistočnom uglu i postoje neke ostacije mama, jer ono što je bitno, tvrđava je živjela i kad je osvojena, znači 1459. je pala, pala je tada padom Smedereva i Srbija i prestala da postoji kao samostalna država. I onda nakon toga imamo jedan period do nekih većih uspeha, do Mohačke bitke. Ona je bila jedna od ključnih tvrđava za Osmansko carstvo. S jedne strane, kad se proširila država, tvrđava više nije bila na granici. Nije bila tako važna. Nije bila tačka odakle se snabdevao čitav taj ta vojska i sav taj turski mehanizam turske države koji je bio ratno opredeljeni, koji je stalno širio svoje teritorije, i ona je kao neka pozadinska tvrđava vremenom izgubila na značaju, naravno. Vremenom je to opadalo, bila je ta jedna faza kada su krajem 17. i početkom 18. veka Austrijanci u dva maha porazili Osmansku državu, potisnuli je čak do Skoplja, i u tom periodu je ovdje u Smederevu bila, baš u tvrđavi je bila i austrijska vlast tada. I u čitavoj Srbiji. Poslije toga opet Turska vraća to pod svoju kontrolu. Imamo opet tu jedan grad koji zamire, koji nema ni približno takvu ni važnost ni intenzitet življenja u njemu. A poslije 1876. godine, znači pre 150 godina, kada su predati ključevi gradova knezu Mihajlu, Smederevo je bila jedna od najvažnijih tvrđava koja je predata pored drugih, i tada je zapravo definitivno vojska turska napustila te garnizone, a i do tada je to samo zapravo bila na vojno jedno uporište, i posle toga više nikada se nije živelo osim vojske, niko nije boravio u tvrđavi.
Ona zbog nesrećih i nestabilnih vremena nikada nije ispunila
nikada svrhu nije
koje, osim tih prvih 30-ak godina.
Oko nje ima mnogo tako nekih sama činjenica kako je nastala, kao izraz neke želje da se spase država i samostalnost u to neko pozno srednjovekovno vreme, koja je bila neuspela. Zapravo i mnogima nije delovalo racionalno vlagati toliko energije u izgradnju te tvrđave. Međutim, s druge strane, recimo činjenica da u tim godinama Barut počinje da bude neko u ratnim dejstvima ključna promjena je zapravo dolazila upravo u to vrijeme. Tvrđava je rađena po najsavremenijim merilima, tvrđava koje su namijenjene za hladno rato.
I onda je hladnim oružjem. Zašto da je ona nespasi ishoda?
Ona je bila faktički potpuno nefunkcionalna. Onda su jedina intervencija koju su Turci ozbiljnije, koju su sproveli posle 459. je negde tamo oko 1480. godine. Oni su dogradili na uglovima tri poligonalne topovske kule i jednu četvrtu na samom ulazu na toj varoškoj strani prema kopnu, ovamo na jugu, jednu četvrtu takvu kulu, i povezali su ih s polješnjim jednim bedemom nižem, koji je omogućavao upravo da ona odgovara tim nekim novom načinu ratovanja i tako dalje, da imate
za topove.
Da, ona imala nešto, znate, te srednjovekovne tvrđave imaju kule koje su jako visoke, zupce gore, i od uzgore se brani tvrđava, a strele, kamen, sve što je moglo da se odapinje na neprijatelje. S druge strane, kad vi imate topove, vi njih morate da smestite nisko, blizu tla, da bi napadače mogli da u nekoj visini njihovoj tučete, a ne da sa onih kula koji su po 20 metara da ih gađate nekim topovima, to bi prebacivalo daleko i tako dalje. Tako da to potpuno bilo nefunkcionalno. Eto, to je posebna jedna onako jedna zanimljivost. Mislim, barut je već bio u upotrebi, ali ne tako intenzivno kao što...
Da,
i onda je već i despot to zapravo shvatio, pa je on prva neka ojačanje i prilagođavanje tim potrebama i sam načinio u obezbeđivanju malog grada. Znači, ali je to, kažem, sve nažalost, sve je išlo protiv nekih tokova istorijskih koji su bili neumjetni u tom vremenu, i prosto to je jedna velika istorijska prekretnica koja nije pogodila samo nas ovde, nego mnogo široke prostore i u kako se ko snašao. Kod nas prosto ostao jedan tako vidan trag našeg velikog, pre svega jedne osjećaja moći, jer kad neko zamisli nešto, neki tako veliki poduhvat, mene uvek fasciniralo i mislim da je to ključna stvar kad vidite te građevine. Ključna stvar je bila, ja mislim, vera ljudi da je to moguće napraviti. Prosto tu postoji nešto u mentalitetu, u nekom osjećaju neke moći. Ta tvrđava takva kakva je, ona je onako zato i toliko opevana u prošlosti, kada je ono što je isto vrlo bitno, kada je Smederevo u pitanju, to i ovde ljudi često zaboravljaju i nisu svesni toga zapravo šta je poseban značaj Smedereva, da je Smederevo u tom nekom poslednjem periodu srednjovekovne državnosti bilo ta poslednja prestonica. Ali to nije za našu istoriju jedino važno. Važno je to da je kada je moderna Srbija stvarena, znači početkom 19. veka, 1804. godine je počeo taj ustanak i prvi veliki grad koji je oslobođen je upravo bilo Smederevo.
Kažu da je to bilo Karađorđevo obećanje, pošto je Smederevo poslednje palo, da će sada biti oslobođeno.
To je sigurno, mi to znamo kao početak bujanja Dahije, i to je zvanično za Turke bila priča, nezadovoljstvo naroda Dahijama, nekom lokalnom vlašću. Međutim, kad vi oslobodite grad koji je i Turcima predstavljao jako važno uporište, bez obzira na sve promene tokom istorije pozicije Smedereva u odnosu na neke istorijske okolnosti, ali to je jedna lokacija, kažem, vrlo, vrlo važna na Balkanu, gde držati tu tačku je uvijek bilo bitno. I Srbija, upravo tu, ustanička Srbija, upravo tu, 1805. krajem godine, znači Svetog Aranđela, oslobađa Smederevsku tvrđavu i upravo tu prebacuje Sovjet iz Bogovađe, gde je to bilo stilom prilike tamo. Znači, niko nije naravno želeo da bude u nekom manastiru, u nekom zabačenom delu Srbije, nego upravo u nekom važnom mestu. A Smederevo je bilo tačka koja zapravo podseća i nas, ali podseća i Turke, da smo mi tu izgubili državu i da tu na tom istom mestu želimo da je obnovimo.
A bilo bi lijepo da malo osvetlimo i to vreme Đurđa Brankovića. Kakav je to bio vladar? On je očigledno bio vizionar na neki način. Šta istorija o njemu kaže?
Sam despot je uvek opisivan kao jedan vladar koga je karakterisalo nekoliko stvari. Ono, za njega kažu da je i tako stasom prosto davao neki utisak jedne krupne, jedne figure. Ali s druge strane, da je prosto davao utisak jednog ozbiljnog čoveka, mudrog, koji je prosto tim nekim nasljeđem koje on nekako uspevao da nosi. Nasljeđem jedne države koja je imala neku svoju tradiciju i važnost i jednu važnu tačku i stratešku, da je on prosto bio u isto vreme prilično dosledan. Znači, on je mogao da u toj politici kojom se služio i diplomatiji, mogao je da kalkuliše i da pređe neke crvene tačke, ali on njih nikada nije prelazio. Dakle, on je ostao veran pravoslavnom hrišćanskom svom opredeljenju, koje nije bilo samo stvar pragmatičnosti, nego je bilo stvar duboke vere i dubokog shvatanja nekog smisla i načina na koji se posmatrao život, pre svega u to vreme, i zapravo to dosledno držao. On je mogao u krajnjoj liniji sebe da zaštiti, ali on ostaje ovde štiteći tu državu kao figura koja je bila centar tog, te državnosti, tog naroda koji je on predstavljao.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji. Thank you.
koje kuda o Smederevskoj tvrđavi. Pitala smo našeg sagovornika, arheologa Dejana Radovanovića, direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, kako se živelo u srednjovekovnim gradovima i utvrđenim palatama.
Kad je Smederevo u pitanju, ovo je jedna specifičnost da od svih tih priča o tom nekom nemanjinskom periodu i tim dvorovima koje očekujemo i tako dalje, koje nigde prosto ne vidimo kroz materijalne tragove, mi glavno svedočanstvo o tim dvorovima imamo zapravo u Smederevu. Taj utvrđeni dvor, takozvani mali grad, on ima četiri grandiozna prozora, to su bifore, znači prozori, četiri prozora sa dva otvora, između njih jedan stubić. Tri su rađena u gotskom stilu, a četvrti je u romaničkom. Pretpostavlja se da je u tom nivou gde je bio ta neka glavna dvorska palata, gde je bila neka sala za velike prijeme koja je zabeležena u istorijskim izvorima, jer mi dosta podataka o tome kako se živelo zapravo crpimo iz nekih sitnih svedočanstava, često uzgrednih podataka i tako dalje. Pored one istorije ratova i tako dalje, mnogo tih sitnih podataka nama govori kako se zapravo živelo. I pomenuto je negde da je despot primio neke delegacije u sali za velike prijeme, na latinskom, sala magna audiencia, gde je on očigledno primao ne samo tu delegaciju, već mnoge zvaničnike i tako dalje. To je zapravo bio najreprezentativniji deo tog njegovog utvrđenog dvora. Pored je bila jedna manja prostorija, pretpostavljamo, u kojoj je bila neka, recimo, njegova kancelarija, ili kako bi to mogli da nazovemo, a s druge strane, to je na Dunavskom bedemu, znači ta četiri prozora se nalaze. S druge strane, u tom prostoru utvrđenog dvora, koji, kažem, isto trougaoni, je bio jedan objekat koji je bio od kamena ziden, u prizemlju je sačuvan dobrim delom, i to je bila ta palata gde su živjeli pre svega njegova porodica, verovatno još neki dvorjani i neki ugledniji ljudi tadašnjeg Smedereva i tadašnje Srbije. I treći objekat je bio prizidan na istočnoj strani prema toj jezavi, koji je verovatno bio za poslugu. Trg kao u svim tim važnim mestima, trg je centralno mesto, mi nažalost nemamo te podatke. Danas kad uđete u tvrđavu, vi ne vidite nivo tog života. Tvrđava je nekih metar i po nasuta i veštački. Ona imala,
mi smo sad iznad onoga što...
Da, to je prosto prirodno nastaje jedan sloj, ali je Smederevska tvrđava dodatno i sistematski nasipana kasnije godinu, mislim u krajem 19. i u 20. veku. Pa pazite, mi smo dosta već toga istraživali. Kompletan taj utvrđeni dvor je istražen. Površine, taj sakralni kompleks, dosta delova, ali pazite, to je 10 hektara, to je ogromna površina. I teško ćemo mi doći do jedne celine, to je neka daleka budućnost. Naravno, moja želja lična kao nekoga ko radi u službi zaštite i ko je arheolog, je da mi to prosto radimo i da konstantno se bavimo. Nažalost, nikako da uhvatimo taj zamajac. Mi za sad radimo na obnovi, na tim istraživanjima se sad malo kaska, ali obnova tvrđava, i to je ono što je vrlo bitno. Znate kako ta tvrđava imala taj period intenzivnog života u vreme nastanka, pa onda, kako smo već malo prepričali o tom nekom viševekovnom promenljivom njenom značaju i nekom življenju, manje vojske, više vojske, manje stanovništva, više stanovništva, na kraju, negde pred sam Drugi svetski rat, tvrđava je prvi put počela da se otvara i za posetioce. Vojska je već tada nju videla kao neki objekat koji nije bio potreban objektivno, mada je on bio vojni od 1867. u srpskim rukama, veoma mnogo razaran u dva maha, zapravo u Prvom svjetskom ratu 1915. mi smo imali potpuno očuvanu tvrđavu u ono... Pa da, to je bilo, ajde kažem, možda da ne pričamo o procentima, ali bi mi to sad rekli 90%. Očuvana sa svim zupcima, sa jako malo oštećenih nekih delova, i onda dolazi Prvi svjetski rat, 14. vrlo mala neka razaranja, ali 15. se kreće druga ofanziva Nemačka. Austrijanci su u počoreke krenuo preko Bosne, preko Drine, a von Mekenzen je odlučio se za drugu taktiku koja je bila i logičnija, da udari upravo u dolinu Morave, da se uklini kroz Srbiju prema jugu, da tako napravi jedan prodor u dubinu teritorije. On je to uradio, napao je upravo kod Smedereva i kod današnjeg Rama, da je isto jedna manja tvrđava ramska, i sa, znači, dve strane Morave, i krenuo u prodiranje ka Srbiji. Da bi to ostvario, prvo je dovučeno jako mnogo vojske, tehnike, dovučena ona debela berta, čuveni onaj top velikog kalibra. Nekoliko dana je trajala ta artiljerijska priprema, o tome postoje zapisi oficira koji je gađao, znači šta je pogađao i kako je to izgledalo, čak i kad je ušao u grad, i on piše o tome kako je izgledalo kad je ušao u grad, i da je čak malo onako zvuči licemerno kako mu je bilo žao toga što je razorio, ali kako je ta tvrđava eto odolela, viševekovna, jedna kao srednjovekovna tvrđava, da je odolela i tako dalje. Da, oni su onda razorili, ta razaranja su bila zaista katastrofalna. Ljudi obično znaju, mislim, ovde u Smederevu svakako, a i van Smedereva uglavnom, za eksploziju koja je bila početkom drugog svjetskog rata, koja je bila opet otprilike u razornom smislu kao neka manja atomska bomba. Međutim, ovo što je u prvom svjetskom ratu, te štete koje su napravljene, one su bile takve jer su precizno gađeno, znači i mali grad je skroz sasvim razoren, ta donžon kula je ono, tri četvrtine je srušeno.
Mislim da čak više
ozbiljnija oštećenja su nastala što se tiče same tvrđave na početku Prvog svjetskog rata u 1915. Posle toga su Nemci posle okupacije su srušili taj jedan deo varoškog bedema da bi mogli da uvedu prugu u jedan krak, kolosek jedan u tvrđavu, da se manevriše, da se njime unosi neka ratna tehnika, srušenje deo tog spoljašnjeg bedema, zatrpanje i tako dalje.
To je neverovatno stvarno. U tvrđavu u 1941. sad dolazimo i do tog važnog datuma, 5. juna, kada se dogodila ta velika eksplozija gdje nekoliko hiljada ljudi poginulo. Dakle, zašto je to bio? To je bio neki magacin ovdje za municiju.
Padom Kraljevine Jugoslavije, koji je bio tako munjevit, taj aprilski rat koji je bio kratkotrajan, veliki deo te ratne tehnike je zarobljen, i Nemci su odlučili da upravo ovde na Dunavu, unutar tvrđave koja je bila lako kontrolisan jedan objekat na dobrom mestu, znači mogli su i da donesu i da odatle odnesu, oni su tu zapravo pripremali taj ratni materijal za svoju ofanzivu na istočni front, prema Rusiji. I
To je
Kraljevina Jugoslavije, znači konfisko, kad je slom doživela Kraljevina Jugoslavija, sve što je, zarobljeni su vojnici, oni su oterani u zarobljeništvo, a ratna tehnika je dobrim delom, znači nije sve doneto naravno u Smederevsko tvrđavu, ali ogroman deo te tehnike je doneto ovdje, znači eksplozivna sredstva.
Do 600 vagona, ali to mislim...
Te procene su onako, nažalost, da ne pričamo o tim podacima koliko su nepouzdani, kad mi kao narod eto nismo uspjeli da zabeležimo ni broj mrtvih u svim našim ratovanjima.
Kako je došlo do eksplozije municije u tvrđavi u Smederevu na početku Drugog svjetskog rata?
Za sada je to tema oko koje se spore, od toga da je slučajnost. Ne, naravno, oni su, to je za njih bila jedna velika katastrofa, znači jer im je ogroman vojni neki materijal uništen, plen, da, to je prva šteta, druga, ovako na moralnom smislu, znači doživjeti tako nešto, to je svakako za njih bio jedan onako šamar, što bi rekli. Opet mi njih doživljavamo kao jedan vrlo ozbiljan i sistematičan narod koji ne dozvoljava sebi greške. Verzije su od toga da je bila diverzija, do toga da je to neki nesrećni slučaj, ima raznih priča, neke su krajnje neverovatne i onako prosto da ih ne pominjamo, ali nikad do kraja nije razjašnjeno šta se dešavalo. Činjenica je da je sada već onako malo poznatiji Mustafa Golubić neposredno posle toga uhapšen u Beogradu i umro posle mučenja u Gestapu u Beogradu. On se vezivao uglavnom za velike akcije kominterne po svuda po svetu, za Trockog, za njegovo ubistvo, za razne.
On je bio neki špijun.
Mustafa Golobić je, da, on je bio, sad ga i ovim serijama nekim novim ima, kao ličnosti bio jedan ono čovjek iz Crne Ruke, posle Prvog svjetskog rata, prekaljeni borac i tako dalje.
Da. Sumnjalo da ima veze s tim.
To je jedna od pretpostavki. Da. Definitivno nemamo pouzdane podatke. Da.
Koliko je tada tvrđava? Tad je razorena najviše.
Mislim, mnogi ovde u Smederevu zapravo imaju i neke pretke koji pamte te, sad već ih je sve manje živi. Ali dosta ostalo zabeleženo priča i tako dalje. To je bio jedan ovako jedan veoma nesrećan opet splet okolnosti, da sav taj vojni materijal koji je bio u tvrđavi, on je bio skoncentrisan u tom nekom ulaznom delu mahom i unutra tvrđave. Ispred Varoškog bedema, znači prema gradu, je od 1884. Pruga i železnička stanica na samom ulazu. Tog dana, 5. juna, 1941. godine je bio pijačni dan. Deca su došla po svedočanstva, voz koji je trebao da krene kasnio 10 minuta, i sve to bilo dovoljno.
I to je sve bilo usred bela dana.
To se desilo u 2:12 minuta, u podne, malte ne. Kompletno taj ulazni deo tvrđave, jedna cela kula, deo bedema su od te eksplozije potpuno nestali. Ona je u isto vreme tvrđave tako i spasla grad, jer je smanjila intenzitet tog prvog udara, ali je grad bio potpuno, znači, sravnjen sa zemljom.
Kažu 20 kuća ostalo.
Malte ne, nije ono, da ne pričamo o prozoru, to je sve bilo razoreno,
postoje
fotografije. A da ne pričamo
o 2,5 do 3 hiljade ljudi.
Da, i to su opet te kalkulacije od nekih 1000 do 2-3 hiljade. Svakako jako mnogo ljudi, postoje veoma su te fotografije koje su svedočanstva iz tog vremena, veoma vidi se veliki broj. Ne možete zamisliti kako je grad izgledao sa vagonima, znači, koji stoje razbacani kao igračke, sa gomilom leševa na sve strane, jer upravo najveći broj ljudi je bio najbliže eksploziji. To je izazvalo veliki broj stradalih. Preživeli smo tu eksploziju, grad se nekako obnovio, to je bilo opet jedan veliki poduhvat obnove grada u nekog izvanrednog komesarijata za obnovu grada. Ove kontroverzne ličnosti, Dimitrija Ljotića, koji je bio na čelu svega toga, ali svakako, da, on je iz Smedereva, iz jedne znamenite smederevske porodice Ljotića, i s druge strane, krajem rata saveznici bombarduju Srbiju, pa naravno bombarduju Smedereva.
Pa opet naravno i
to. Oni su, da, u tom jedna kula koja je sad onako stoji onako iskošena, pa je onako zanimljiva svima kad je gledaju, kao krivi toranj u Pizi, onako postaje pomalo i simbol tvrđave. Ona je tada pogođena, skroz nagnuta, prepolovljena jedna kula u malom gradu, još jedna isto prepolovljena, znači i u bombardovanju je dosta stradalo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Evo, da negde pred kraj priče o tvrđavi dođemo i do današnjih dana. Mi smo čuli i od mnogih ovde, a evo i od vas, da traje određena vrsta obnove tvrđave, da postoje planovi da se to radi u narednim godinama. Kako to na kraju je zamišljeno da izgleda i šta je do sad urađeno?
Da, obnova Smederevske tvrđave, kažem, traje faktički od te velike eksplozije.
Još tad?
Ba da. Tad su čak i obavljena neka arheološka istraživanja o kojima imamo jako malo podataka. Obavljena su neka čišćenja, uređenja tog prostora, pre svega gde je bila pruga da bi se ona osposobila i tako dalje. Odmah posle Drugog svjetskog rata 46-7. godine je vojska definitivno izašla iz tvrđave i ona od tada postaje jedan gradski park. I ideja o tome da ona postane jedan u to vreme još turizam nije bio kao danas važan, ali se shvatala vrednost takvih objekata. Već između dva svetska rata postoji jedan projekat nekog italijanskog arhitekta koji je ovde doveden, kada je bilo obeležavanje 500 godina od izgradnje Smederevskog grada 1930. godine, objavljena jedna monografija, bio veliki sokolski slet u Smederevu 1930. a nešto slično se desilo i 1947. godine, bio je samo prvomajski slet. I od tada već počinje da se tvrđava koristi kao objekat unutar koga posle iznošenja tog šuta, velikog broja neeksplodiranih bombi od kojih su stradili ljudi kasnije, vadeći taj barut i tako dalje, počelo to neko uređenje postepeno. Unutar tvrđave ona je počela živi, bila je kao neki, ajde kažem, sportski objekat, čak bila fudbalsko igralište do 83. godine, u jednom delu, kad se uđe desno, a razni sletovi, razne manifestacije,
pa i kulturno,
cirkusi,
danas tvrđava teatar,
danas postoji pre svega Smederevska jesen od 61. godine se dešava unutar tvrđave, imamo te neke pozorišne razne koncerte i tako dalje, i to je neka vizija svih da ta tvrđava živi, da ona bude jedan park koji će u isto vreme imati neke sadržaje koje će ljudima učiniti taj prostor dodatno zanimljivim za dolaženje sa strane, ali pre svega kažem Smederevcima koji tu žive da oni mogu da provode neko lepo vreme. Kontinuirano, znači od 47. 8. se radilo i na obnovi tih bedema. I mi evo, kao Zavod zaštitu spomenika u kome ja radim, je institucija koja je nastala 75. godine upravo sa ciljem u Smederevu da se najviše bavi tom smederevskom tvrđavom i da radi projekte, obnove i tako dalje. Umeđu vremenu je urađeno prilično, a opet svi to vide kao jedan mali pomak, pa svi kažu pa despot je to sagradio za 11 godina, a vi ne možete da tolike godine. Da, pa, ali tada je kompletna država brinula najviše o tvrđavi, danas je to jedna od marginalnih tema ove države, ali nažalost to je činjenica. Bitno je da postoji taj kontinuitet i da se to nekako ne prekida, i možemo reći da eto, od 47. Definitivno skoro da nije bilo prekida istraživačkih i radova na konzervaciji i restauraciji tvrđave. Ideja je nekad da se njoj sačuva ono što je najveća vrednost danas Smederevske tvrđave, jer moram da kažem da je ona kao spomenik kulture utvrđena kao spomenik od izuzetnog značaja, znači neke prve kategorije za našu državu, i iznad toga postoji samo lista UNESCO-a, a Smederevska tvrđava je jedan od spomenika koji je Srbija nominovala, i on je prošao tu preliminarnu listu. Znači mi smo sada kao Smederevska tvrđava je zapravo i na toj preliminarnoj listi UNESCO-a, i sad je na nama zapravo da sačuvamo njenu glavnu vrednost. Njena glavna vrednost je ta što je ona i pored tolikog sleda vremenskih dešavanja, pored skoro 600 godina, da podsjetim da će do 2030. godine biti 6 vekova od izgradnje Smederevske tvrđave, dakle, kroz sve to vreme je ona živela, rušena, obnavljana,
ali opstala.
Opstala, i šta je najvažnije, ona je opstala sačuvavši izvorni izgled iz vremena kada je sagrađena. To je prava retkost. Jer kad recimo svima dobro poznata Beogradska tvrđava, veći broj ljudi je zna kao Kalemegdan, je ono što danas vidite tamo kad odete, je najmanje ono što možete da vežete za srednji vek.
Mnogo
za,
se menjalo.
Znači sve ono što vidite je uglavnom iz nekog 17. 18. 19. veka, a mi imamo ovde sačuvanu u izvornom izgledu tvrđavu iz sredine 15. veka, i to na takvom mestu.
Smederevska tvrđava je poslednje veliko delo srpske arhitekture iz ovog srednjovekovnog perioda. Crvenom opekom na kuli krstači i danas stoje utisnute reči: Hristu Bogu, blagoverni despot Đurađ, gospodin Srbljem i pomorju Zeckom. Naredbom njegovom sazida se ovaj grad u godini 6938. što je po današnjem kalendaru 1430.
Priči je ovde kraj. Ton majstor Vladan Bjelica i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.